ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Відкладений брюссельський саміт або гра Януковича на трьох шахівницях.
Комісія Євросоюзу вирішила зачекати, коли настане прогрес у сфері верховенства права та незалежності судів в українському суспільстві.
Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує невелике зростання української економіки, але за чий рахунок?
Відбуваються зовнішні процеси, які сприяють економічному зростанню. Але немає майже нічого, коли йдеться про покращення економічної політики чи умов для підприємництва в Україні.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Керівники урядів країн, учасниць та членів з СНД підписали сьогодні в російському Санкт-Петербурзі договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД. Згоди про цей документ досягли раніше сьогодні ж на їхній зустрічі в цьому російському місті. Як заявив російський прем'єр-міністр Володимир Путін, йдеться про створення нового фундаменту торговельно-економічних відносин країн СНД. Наразі ще не відомо. Сторони також підписали ще 28 документів перебігу сьогоднішньої зустрічі. Наразі ще невідомо, на яких умовах приєдналася до договору Україна, яка ще з початку 2000-х років домагалася створення в СНД зони вільної торгівлі без жодних винятків і обмежень, але проти цього виступала тоді Росія. Президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв зустрілися сьогодні в українському Донецьку. І після цього на прес-конференції Янукович заявив, що йому хочеться вірити, Україна і Росія вже найближчим часом розставлять усі крапки над «і» в питаннях газової співпраці над ними. За його словами, ніхто не має непокоїтися, тим часом чинні угоди сторони виконуватимуть. Україна стабільно платила за газ і буде платити, стабільно його прокачувала і буде прокачувати, сказав український керівник. Так само й російський керівник Дмитро Медведєв заявив, що відносини двох країн не повинні зводитися тільки розмов про ціну на газ. Медведєв також заявив, що не може бути вступу України до Митного Союзу в якомусь особливому форматі. В разі цього вступу Україна муситиме підписати всі документи і взяти на себе всі зобов'язання, інакше це неможливо, сказав Медведєв на прес-конференції в Донецьку. Раніше Янукович та інші чільні урядовці заявляли, що Україна не має наміру вступати в Митний Союз під керівництвом Росії повноправним членом, але хотіла б співпраці з ним в особливому форматі 3+1. Президент України Віктор Янукович не поїде до Брюсселя 20 жовтня. Скасування його візиту підтвердили і в Києві, і в Брюсселі. За словами представників ЄС, йдеться про те, що нині не готові умови для того, щоб продовжувати переговори про укладення договору про асоціацію між Україною та ЄС. Переговори будуть продовжені, коли в Україні настануть такі умови, зокрема, поліпшиться ситуація з верховенством права та дотриманням прав людини. Умови, в яких уже понад місяць перебувають полонені в Лівії українці, задовільні, заявив сьогодні речник Міністерства закордонних справ Олександр Декусаров.
Скарг на здоров'я немає, але Міністерством закордонних справ України було прийнято рішення про виділення коштів для придбання у разі необхідності необхідних речей для наших співвітчизників і для закупівлі продуктів харчування.
Сказав речник МЗС, за його словами, міністерство докладає всіх зусиль, щоб звільнити 23 арештованих у Лівії українців.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Запланований візит президента України Віктора Януковича до Брюсселя відклали на невизначений термін. Єврокомісія заявляє, що зустріч відбудеться, коли Київ розвіє сумніви щодо незалежності судочинства та верховенства права в Україні. Виглядає, що європейська дипломатія таким чином перейшла до рішучих дій. Тим часом європейські експерти зазначають, українська влада затіяла небезпечну гру, у якій у жодному разі їй не вдасться вийти переможницею. З Брюсселя повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єремітця.
Європейська співдружність почала рішучіше реагувати на події, пов'язані з процесом над Юлією Тимошенко та переслідуванням інших членів колишнього уряду та політичної опозиції. Після численних застережень та зауважень Брюссель щойно оголосив про відкладення на пізніше візиту Віктора Януковича. Комісія Євросоюзу вирішила зачекати, коли настане прогрес у сфері верховенства права та незалежності судів в українському суспільстві. Речниця цієї установи Кароліна Котова сьогодні заявила.
Ми вирішили, що буде вигідніше для двосторонніх стосунків, якщо ця зустріч буде відкладена на пізніше, а робота над важливими переговорами щодо угоди про асоціацію продовжуватиметься.
Каже представниця виконавчої влади Європейського Союзу. На її думку, атмосферу відносин Києва та Брюсселя погіршила не лише справа Тимошенко, але й ширша проблематика, пов'язана із повагою до засадничих цінностей в Україні. Після оголошення про відкладення візиту президента України до Брюсселя, більшість європейських аналітиків стверджують, що позиції Януковича у справі зближення України та Євросоюзу слабшають. Водночас, якби він вирішив повернути кермо у бік Москви чи Митного Союзу, то це не принесло б українцям великої користі. Це не покращить шансів України ні у сенсі пошуку ширшого економічного розвитку, ні у справі опору постійним намаганням Кремля тримати Київ у своїй орбіті, каже у інтерв'ю Радіо Свобода Лор Дель Кур, директор відділу політичних досліджень Французького інституту міжнародних та стратегічних досліджень.
Коли країна береться вести переговори щодо асоціації, бере участь у програмі Східного партнерства, вона повинна поважати засадничі цінності. Янукович не водить нас за носа, як дехто вважає, адже це означало б, що він виходить у цій ситуації переможцем. Я не переконана, що перемога буде на його боці, бо віддаливши Європейський Союз, він більше втрачає, ніж здобуває.
Каже цей провідний французький експерт. Інший фахівець у сфері європейсько-українських відносин, експерт з брюссельського центру Карнегі Ольга Шумило-Тапіола, переконана, що Євросоюз тепер не піде на жодні поступки, а Янукович може довести нинішні стосунки з Брюсселем до дуже негативного рівня.
Наразі здається так, що президент грає на трьох шахівницях. Він намагається впоратися з опозицією в себе вдома, на першій шахівниці, на другій він грає з ЄС і намагається шантажем дістати щось більше, ніж те, що Україна може зараз отримати. І з Росією на це третя шахівниця, він намагається отримати дешевший газ. І я не впевнена, що йому вдасться виграти принаймні на одній з них.
Каже брюссельський експерт. Тим часом відкладення візиту Януковича до Брюсселя, що був запланований на 20 жовтня, не означає анулювання грудневого саміту Україна-Євросоюз, кажуть європейські дипломатичні джерела. Однак невідомо, чи буде спроможний Київ за цей короткий час, що залишився до саміту, покращити атмосферу українсько-європейських стосунків. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Європейська демократія базується на принципі верховенства права, який досягається, серед іншого, і шляхом встановлення незалежності судової гілки влади. Про цей принцип, закладений ще французьким правником, мислителем та письменником 18 століття Шарлем Луї де Монтескьє, нагадує відомий франко-чеський політолог Жак Рупнік у зв'язку зі справою Юлії Тимошенко. З Жаком Рупніком в кулуарах нещодавньої міжнародної конференції «Форум-2000», що проходила у Празі і була присвячена саме правовим питанням, розмовляла Марія Щур.
У багатьох країнах, де немає стійких демократичних традицій, ті, хто приходять до влади, використовують закон проти своїх опонентів. Цей принцип найкраще сформулював колишній іспанський диктатор Франциско Франко. Для друзів – усе, для ворогів – закон. Як демократія може захиститися від довільного використання закону, що, по суті, знищує самі основи демократії? Із цим запитанням я звернулася до відомого французького політолога чеського походження, автора багатьох досліджень на тему розвитку демократії у Східній та Центральній Європі, директора відділу досліджень Центру міжнародних досліджень у Парижі Жака Рупніка.
Без верховенства права, без конституційних рамок немає демократії. Конституція має бути визначальною для всіх політичних гравців. Але, звичайно, є питання інтерпретації закону і навіть самої конституції. Саме для цього потрібна й незалежність правової системи.
системи – судів, Верховного суду та Конституційного суду. Про це писав ще Монтескьє. Він наголошував на тому, що потрібен розподіл влади. Нічого нового в цьому немає. Ця ідея належить до 18 століття, коли жив Монтескьє. Але його ідеї вплинули на батьків-засновників Америки, на побудову європейської демократії.
Зауважив паризький політолог. На думку Жака Рупніка, зусилля громадянського суспільства у самій Україні та тиск світової демократичної спільноти повинні бути спрямовані на головне – на відновлення незалежності правової системи. Демократія, за словами політолога, не придумала кращого способу самозахисту, ніж розподіл влади – створення незалежної судової гілки.
Separation of power, that is the best guarantee. It's not the magic answer.
Це не чарівна відповідь на всі питання, але це визначальна гарантія. Бо лише після цього можна обговорювати такі питання, як роль громадянського суспільства чи міжнародної спільноти. Але все це вже другорядні питання. На першому місці все одно залишається демократичний процес і верховенство права, яке уможливлює існування демократії.
Зауважує франко-чеський політолог Жак Рупнік. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейський банк реконструкції та розвитку передбачає, що криза у єврозоні негативно впливатиме на економічне зростання в країнах Східної Європи та, зокрема, в Україні. У новому звіті про економічні перспективи регіону фахівці Європейського банку передбачають, що українська економіка може зберегти тенденцію росту на рівні близько 40,5%. Але головний економіст банку Ерік Берглоф застерігає, що насправді зовнішні чинники можуть погіршити показники. У розмові у штаб-квартирі Європейського банку реконструкції і розвитку в Лондоні з нашим кореспондентом Богданом Цюпіном пан Берглоф намагався бути обережним у передбаченнях.
Гадаю, що насамперед слід сказати, що є чимало непевності щодо показників у зв'язку з глобальною ситуацією. Отже, є можливість різних результатів. Можливо, що 4,5% більше стосується Центральної Європи. Що далі на схід, то точнішим є прогноз у зв'язку з тим, що відбувається в єврозоні. Що стосується України і прогнозованого зростання на рівні 4,5%, то на цей показник треба дивитися з урахуванням того, що відбулося в Україні під час кризи. Йдеться про одужання після досить глибокої рецесії. Отож, 4,5% виглядають добре, але це я вважаю насправді нижче потенціалу. І це відображає певні проблеми в умовах для ведення бізнесу в Україні, подальшу політичну нестабільність і певні труднощі в фінансовому секторі.
А чи зростання на рівні понад 4% відчують пересічні українці, чи буде їм краще?
Я думаю, що це однозначно одужання економіки. За глобальними стандартами суттєве. Отож, люди відчуватимуть це, коли йдеться про добробут, це напевно. Але треба також визнати, що могло б бути краще. Україні потрібно більше, щоб справді піднятися з того, що вона зазнала під час кризи.
Чи можна вважати теперішній позитивний прогноз результатом ефективної політики українського уряду? Якщо зростання дійсно буде, воно станеться завдяки діяльності уряду чи всупереч їй?
Я вважаю, що ситуація не чорно-біла, але зараз ми бачимо піднесення приватного сектору в результаті трохи кращого доступу до кредитів і завдяки зростанню поза межами України, завдяки зростанню цін на сировини. Товари. Відбуваються зовнішні процеси, які сприяють економічному зростанню. Але немає нічого або майже нічого, коли йдеться про покращення економічної політики чи умов для підприємництва в Україні. Це радше вплив глобального поліпшення економіки і того, що під час кризи всі показники були на дуже низькому рівні.
У звіті ЄБРР мовиться, що українська економіка може зазнати негативного впливу і в результаті кризи у Єврозоні, і в результаті можливих економічних проблем в Росії, яка також є важливим ринком для України. Як український уряд мав би діяти в ситуації перебування між двома вогнями?
I think one should, you know, the Eurozone may be a fire. I think what we're seeing in Russia.
У Єврозоні дійсно пожежа. В Росії ж проблема в економіці, яка не досягає потенціалу і занадто залежить від цін на нафту та інші сировинні товари. Тобто загрозу провалу в Росії зараз немає. Що стосується Єврозони, то певності щодо наслідків набагато менше. Ті проблеми перешкоджають інвестиціям в Україну. Для країни поміж цими двома великими ринками є недолік у тому, що вона зазнає негативного впливу, якщо в сусідів є проблеми. Але, звичайно ж, є і переваги, коли справи поліпшуються. І я б сказав, що Україна отримала вигоду від економічного зростання в Росії, яка була однією з 20 країн світу, найбільш уражених кризою. Отож, зараз я б сказав, Україна отримує вигоду від сусідства з Росією. І це цілком природньо.
Головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку Ерік Берглов в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода», перед мікрофоном Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. У Кракові закликали Брюссель зберегти європейські програми допомоги бідним.
Якщо цього року ЄС призначив на програму допомоги продуктами харчування 75 мільйонів євро, то в наступному буде лише 17 мільйонів.
Латвійсько-естонська валка Валга. Дві держави, одне місто, один талісман.
Вірніше, талісманів двоє, і обидва живі. Латвійський називається Петеріс, а естонський – Паетер.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Провідні світові видання наголошують, що у понеділок президент України Віктор Янукович відхилив посилений тиск Заходу із вимогами переглянути вирок суду у справі лідера опозиції Юлії Тимошенко. Цим Янукович підняв напругу у своєму коливанні між Європою та Росією. Про це та інше в огляді світової преси від Василя Зілгалова.
Джеймс Марсон, київський кореспондент Wall Street Journal, що був у понеділок на зустрічі західних журналістів із президентом Януковичем у Києві, процитував українського главу, коли той зайняв непоступливу позицію щодо ув'язнення його головного політичного суперника Юлії Тимошенко. Якого роду сигнал ми даємо суспільству? – запитав пан Янукович. Для того, щоб коїти злочини, потрібно бути членом опозиції. Автор публікації зауважив, що Янукович навіть підвищив голос і закликав Захід поважати його країну та заявив, що у нього склалося враження, що вони не хочуть слухати його заяв про те, що він не втручається у роботу судів і правоохоронних органів. Зухвалість Януковича є викликом Заходу, який погрожував охолодженням відносин після вердикту, але залишається занепокоєним, чи не підштовхне він таким чином пана Януковича до його колишніх патронів у Москві, а таких наслідків Захід хотів би уникнути, йдеться у публікації Wall Street Journal. Джеймс Марсон не виключає, що всі сьогоднішні проблеми України почалися тоді, коли пані Тимошенко, харизматична колишня бізнесвумен та її соратники помаранчевої революції загрузли у лайках і сварах поміж собою та втратили суспільну підтримку. Позиція Януковича, озвучена ним у понеділок, виявилася досить несподіваною для Заходу. І Джеймс Марсон цитує чільного західного дипломата, який сказав у Києві: «Здається, вони, Янукович і компанія, водять нас за ніс». Кореспондент «Нью-Йорк Таймс» Елен Баррі, котра також була у понеділок на зустрічі з українським главою, наголосила, що Віктор Янукович передбачливо підтвердив свою готовність піти на ризик у разі відміни у Брюсселі його візиту, попередньо запланованого на 20 жовтня, і твердо зауважив: «Я не збираюся нікого благати, якщо є така необхідність зустрітися, я готовий. Якщо ж ні, я полечу далі за маршрутом», мається на увазі до Куби і Бразилії. Тут також зазначено, що Віктор Янукович фактично підтримав і нове звинувачення на адресу Юлії Тимошенко, що його висунула Служба безпеки України, і закликав ретельно розслідувати це. Впливова американська газета наголошує, що Віктор Янукович також повідомив у понеділок західних журналістів про готовність відмовитися від угоди з Європейським Союзом та відкласти її до кращих часів. І глава української влади знову натякнув, як цитує New York Times, що не бажає, щоб судовий вирок щодо Тимошенко пов'язували з долею переговорів України з Європейським Союзом та показав всім, що швидке звільнення Тимошенко мало ймовірне. Елен Баррі зауважила, що Янукович підбив підсумки своєї позиції на зустрічі, процитувавши радянську пісню «Не спіши», що, мовляв, означає про повернення до обговорюваних питань вже у найближчий час. Таким було деякі теми стової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо європейську свободу. Європейський Союз повинен продовжувати свої програми боротьби з бідністю навіть у час економічної кризи. Не можна скорочувати фінансування так званих банків продуктів харчування, адже це погіршить ситуацію мільйонів людей у Європі. Такого висновку дійшли учасники першої щорічної європейської конвенції з протидії убогості, що відбулася в польському Кракові. Подробиці почуємо від Юрія Савицького, кореспондента Радіо Свобода в Польщі.
Конференція, що впродовж двох днів тривала у Кракові, відбувалася у рамках програми польського головування в ЄС. У ній взяли участь 400 осіб, зокрема представники Європейської комісії, міністерств, що займаються соціальною політикою, а також неурядових організацій. Мета краківської конференції – зосередити увагу всього ЄС на питаннях боротьби з бідністю. Згідно з даними, що прозвучали на конференції, понад 80 мільйонів громадян країн-членів Євросоюзу, тобто понад 16% населення ЄС, живуть на межі бідності. Понад половина з них – це жінки. Як наголошували учасники конференції, найбільш уражені проблемою безробіття – це молоді люди, мігранти та некваліфіковані працівники. Понад 8% жителів ЄС – це люди, які живуть у дуже поганих умовах. Польський господар і краківської зустрічі з тривогою говорять про те, що ЄС збирається згортати програми допомоги бідним. Якщо цього року ЄС призначив на так звану програму допомоги продуктами харчування 75 мільйонів євро, то в наступному буде лише 17 мільйонів. А в 2013 році Брюссель взагалі хоче відмовитися від цієї програми. Офіційна Варшава, йшлося на краківській зустрічі, переконуватиме Брюссель у тому, щоб цю програму не ліквідовували. Вже з наступного року, наголошують польські соціальні служби, значно зменшаться обсяг фінансування так званих банків продуктів харчування. Ці банки допомагають продуктами харчування найбіднішим, зокрема самотнім матерям, інвалідам. Як говорить Марек Боровський, голова Польської федерації банків продуктів харчування, наслідки згортання добродійних програм відчують мільйони поляків. Він каже:
працюємо, що около 40%
суспільства. За нашими підрахунками, приблизно 40% суспільства не має необхідних засобів для того, щоб якісно харчуватися,
щоб приготувати собі в повній якості посілки.
Учасники краківських дискусій звертали увагу на те, що в заможних західноєвропейських країнах розповсюджене безвідповідальне ставлення до їжі. Натомість якісних продуктів харчування, що опиняються на смітнику, часто бракує у бідніших державах ЄС. Марек Боровський, голова Польської федерації банків продуктів харчування, закликає об'єднану Європу припинити марнотратство. Про безвідповідальне ставлення до їжі він говорить.
Це продукти свіжі, які здецидовано можна врятувати.
Це свіжі продукти, які однозначно можна врятувати. Їх можна врятувати від знищення і використати, щоб допомогти тим людям, яким необхідна така допомога.
На жаль, тих осіб, які цієї допомоги потребують.
Навіть у час економічної кризи Євросоюз мусить допомогти щонайменше 20 мільйонам людей упоратися з бідністю, ствердили учасники Краківської конференції. Крім того, вони ухвалили, що європейські зустрічі, присвячені проблемі подолання бідності, відбуватимуться щороку. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
У світі є лише кілька десятків міст, через центр яких проходить державний кордон. Одне з таких – Валка-Валга. Валка знаходиться на латвійській території, а Валга – на естонській. Латвійсько-естонське місто має спільне гасло «Валка-Валга – одне місто, дві держави», а також має єдиний талісман. Далі Людмила Пилип.
Вірніше, талісманів двоє, і обидва живі. Латвійський називається Петеріс, а естонський – Паєтер. Одягнуті вони в однаковий одяг, подібний до смугастих прикордонних стовпів. На шапках написано «Валка-Валга». Ходять талісмани разом і символізують дружбу як між двома містами, так і між двома державами. До приєднання Латвії і Естонії до Шенгенської зони посередині міста знаходиться прикордонний пункт, а зараз тільки маленький сухий канал ділить місто на Валку і Валгу. Проїхати або пройти з латвійського до естонського міста і навпаки можна без перешкод. Естонська Валга трохи більша, її загальна площа становить 16 квадратних кілометрів, а латвійської Валки – 14 квадратних кілометрів. Населення Валги – 15 тисяч осіб, відповідно Валки – 7 тисяч. Від міста Близнюка до Риги 175 кілометрів, до Таліна – 245. Засновано місто у 13 столітті, а розділили його між Латвією та Естонією у 1920 році.
Місто Валк, тоді воно мало таку назву, було засноване у 1584 році. У результаті Ливонської війни південь Естонії та північ Латвії стали належати Польщі. Нові завойовані території слід було зробити більш популярними, і тодішній польський король і полководець Стефан Баторій дарував Валці статус міста.
Розповідає мешканець Валги, естонський журналіст Ігор Іалай. Місто пишається двома подіями своєї історії. 21 травня 1868 року тут відбулося перше свято пісні у Латвії. Також у Валці було ухвалено рішення про проголошення незалежної Латвійської республіки. У Валці жив відомий вчитель-новатор Яніс Симзе, який заклав у середині 19 століття основи системи навчання у Латвії. Серед пам'яток міста – лютеранська церква Святої Катерини, яка є найстарішою будівлею в місті. Майже на самому латвійсько-естонському кордоні стоїть будинок барона Карла фон Врангеля, побудований у 1645 році. Атмосфера міста по-балтійському спокійна, життя розмірене. Латвійці з Валки частіше бувають у гостях у своїх естонських сусідів, бо ціни на окремі товари повсякденного споживання на естонській території дешевші. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. З вами була Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».